Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Ini adalah Awani 745, perkongsian berita yang seimbang dan tepat. Kita mulakan dengan fokus kami untuk hari ini. Tiada kematian akibat vaksinasi COVID-19. Tun M cadang tubuh hospital sementara untuk pesakit kategori 3 COVID-19. Faizal Azumu minta jangan tuding jari, salahkan sesiapa. Tiada kes kematian disebabkan oleh penerimaan vaksin COVID-19 sejak program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK dijalankan sehingga kini. Jelas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menerusi kesan sampingan susulan imunisasi, hanya 20.7 daripada 1,000 dos yang diberikan mempunyai reaksi ringan.
Sehingga hari ini saya ingin menegaskan bahawa tidak ada satu pun kes kematian yang telah menunjukkan causal link ataupun kaitan langsung dengan vaksinasi. Tetapi untuk melegakan hati rakyat kita, saya dah bincang dengan Tan Sri KP, we will release a huge amount of data on AFIs by next week.
Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIG akan dikendalikan secara bersama oleh Kementerian Kesihatan KKM dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI sehingga penghujung Oktober. Jelas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, kerjasama itu akan diteruskan sehingga PIG diserahkan sepenuhnya kepada KKM. Menerusi Twitter, Khairi memaklumkan Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF juga dipengerusikan bersama oleh beliau dan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahawa KKM akan mengendalikan pemberian vaksin menerusi PIK, manakala MOSTI akan tertumpu kepada kajian dan penyelidikan berkaitan penghasilan vaksin negara. Peningkatan vaksinasi dijangka menjadi faktor yang memudahkan pembukaan semula sebahagian besar sektor ekonomi pada suku keempat, sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata berdasarkan faktor tersebut, agensi penarafan RM Rating telah mengekalkan unjuran 2021 bagi keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia, di mana selain itu, anggaran pertumbuhan KDNK juga dianggarkan antara 7 hingga 8% bagi 2022. Sementara pengeluaran secara keseluruhan bagi 2022 dijangka pulih melebihi paras yang dilihat pada 2019.
Dianggarkan kira-kira 4.8 hingga 5.8% lebih tinggi. Ini berdasarkan pemulihan permintaan global yang berterusan, terutamanya permintaan berlebihan untuk semiconductor yang dijangka meningkatkan prestasi pengeluaran Malaysia tahun depan. Selain daripada pembukaan semula kebanyakan sektor ekonomi dan penggunaan kapasiti ganti domestik secara berperingkat yang akan meningkatkan pertumbuhan asas.
Rayuan kontingen Malaysia bagi mengesahkan pingat emas milik jago lontar peluru para negara Muhammad Ziyad Zulkifli telah ditolak pihak penganjur dalam mesyuarat antara chef de mission hari ini. Ini bermakna Ziyad terlepas pingat emas dan rekodnya dalam acara lontar peluru F20 Sukan Paralimpik Tokyo 2020 dibatalkan. Rayuan selanjutnya hanya boleh dibuat selepas temasya itu berakhir. Perkara itu dilaporkan wartawan Nadi Arena Bazli Azmi dalam ciapan Twitternya. Ziyad sepatutnya mempertahankan pingat emas yang dimenanginya dalam edisi di Rio 5 tahun lalu selepas memecahkan rekod dunia dengan lontaran sejauh 17.94 meter di Stadium Olimpik Tokyo semalam. Bagaimanapun, penyertaannya dibatalkan selepas protes daripada KEM Ukraine yang mendakwa atlet berusia 31 tahun itu lewat melaporkan diri di call room atau bilik pemeriksaan. Ia menyaksikan atlet Ukraine Maxim Koval memenangi pingat emas dengan catatan 17.34 yang diiktiraf sebagai rekod dunia, dan rakan senegaranya Alexander Yarovsky meraih pingat perak dengan 17.30 meter. Manakala pingat gangsa milik peserta Greece dengan 15.93 meter. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menggesa semua pihak tidak menuding jari dengan mencari kesalahan siapa dalam hal melibatkan Muhammad Ziyad Zulkifli, atlet lontar peluru F20 Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Namun, apa yang penting adalah agar semua pihak termasuk jawatan kuasa Paralimpik Antarabangsa IPC dan World Para Athletes WPA melihat semula peraturan termasuk yang memerlukan kebijaksanaan dalam menguruskannya. Ahmad Faizal juga telah meminta Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara untuk mendapatkan laporan awal insiden yang berlaku dan meminta MSN bersama-sama MPM menggerakkan jawatan kuasa siasatan bagi melihat insiden itu secara menyeluruh. KBS turut merakamkan ucapan terima kasih kepada delegasi Ecuador dan juga Australia yang telah sama-sama mengemukakan rayuan meskipun sebarang keputusan rayuan tidak memberi kesan perolehan pingat kepada atlet negara itu. Timbalan Presiden Bersatu itu juga memaklumkan bahawa beliau sendiri akan menyambut kepulangan Muhammad Ziyad pada Jumaat dan akan tetap disambut sebagai seorang wira kebangsaan ataupun wira kebanggaan negara. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Seri Megatdi Shariman Zahruddin dalam pada itu memohon agar kerajaan pertimbang untuk memberikan ganjaran kepada Muhammad Ziyad Zulkifli atas prestasi cemerlang dan jasa beliau sebelum ini.
Dalam masa sama, saya juga memohon pertimbangan kerajaan agar dapat memberikan ganjaran sewajarnya ataupun yang bersesuaian di atas jasa dan pencapaian luar biasa Ziyad di Paralimpik Tokyo 2020 bagi menghargai pengorbanannya selama ini.
Dalam reaksi pertama susulan pengumuman itu, Muhammad Ziyad Zulkifli menitipkan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Malaysia. Atlet berusia 31 tahun itu turut mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang memberikan sokongan kepadanya. Hantaran di akaun Instagram itu turut menarik perhatian Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang menyatakan permohonan maaf itu tidak perlu dilakukan atas keputusan yang tidak adil. Katanya Ziyad atlet yang paling hebat dalam dunia dan luar biasa. Pandangan sama turut dikongsikan semua yang meninggalkan komen di Instagram Ziyad. Walaupun keputusan bukan yang diinginkan, Ziyad tetap juara di hati rakyat Malaysia. Masih banyak penelitian perlu dilakukan terhadap keputusan kerajaan Selangor menyahwartakan 536.7 hektar hutan simpan Kuala Langat Utara HSKLU bagi tujuan pembangunan. Selain itu, Naib Presiden Ikonai Amli Ayat juga mempersoalkan apakah ia satu keperluan untuk pembangunan sehingga mengganggu kawasan hutan yang penting kepada ekosistem alam dan penduduk setempat.
Sekiranya ia perlu dilaksanakan, Kerajaan Negeri Selangor seharusnya meneliti alternatif lain kerana tindakan menyahwartakan kawasan tersebut bukan sahaja menjejaskan negeri itu, sebaliknya seluruh negara.
Kita perlu lihat pihak manakah yang sebenarnya mendapat keuntungan daripada projek ini. Adakah benar-benar ia memberi keuntungan yang besar kepada penduduk negeri Selangor dan seluruh Malaysia? Kerana kita dalam kita menggunakan sumber alam ni, kita perlu berhati-hati. Kita perlu melihat dari semua aspek. Ya, perbincangan yang telus dan jujur itu perlu diadakan untuk kita melihat kebaikan, keburukan, the pluses, the minuses, faedah dan kerugian. Dan ia mengambil masa yang agak lama.
Media melaporkan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor telah menyahwartakan 536.7 hektar daripada rancangan asal seluas 930.9 hektar selepas mempertimbangkan bantahan awam. Tanah tersebut dilaporkan akan diberikan kepada syarikat swasta Gabungan Indah Sendirian Berhad untuk pembangunan. Jelas aktivis alam sekitar itu, HSKLU merupakan kawasan paya gambut yang penting untuk kestabilan iklim.
Kalau kita nak buat perancangan, kita harus ada maklumat yang cukup. Apakah kawasan itu secara jangka panjangnya kalau kita bangunkan mendatangkan faedah yang lebih besar kepada rakyat? Dan saya rasa aspek ini kurang diberi penekanan semasa perancangan. Dan kita ada juga rancangan tempatan untuk pelbagai daerah di Malaysia. Bagi saya, isu ini tidak ditimbulkan dalam rancangan tempatan tersebut. Ya? Dan mungkin sebagai kawasan yang bertaraf kawasan sensitif alam kita tahap 1, ia tidak boleh dibangunkan secara wewenang dan kita perlu mencari alternatif-alternatif lain.
Pada awal Februari 2020, Kerajaan Negeri Selangor mengemukakan cadangan menyahwartakan 931.17 hektar daripada 957.63 hektar keluasan HSKLU. Bagaimanapun ia menimbulkan tentangan pelbagai pihak termasuk dari badan bukan kerajaan NGO penduduk serta agensi kerajaan persekutuan seperti Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Sehingga 12 April 2021, Negeri Selangor mewartakan lebih 250,000 hektar HSK iaitu 31% daripada keluasan kawasan negeri tersebut yang diuruskan di bawah prinsip pengurusan hutan secara berkekalan untuk kepentingan ekonomi, sosial dan alam sekitar.
Di Selangor juga, setakat jam 7 malam tadi, bekalan air di kawasan-kawasan yang terjejas telah pulih sebanyak 66%. Ini berikutan henti tugas loji rawatan air LRA Sungai Semenyih yang menjejaskan 463 kawasan di 5 daerah sejak semalam akibat insiden pencemaran bau. Air Selangor menerusi akaun Twitter memaklumkan kadar pemulihan tertinggi direkodkan di Hulu Langat dengan 90.7% kawasan di daerah itu sudah menerima bekalan air. Ini diikuti Putrajaya sebanyak 82.6% dan Sepang sebanyak 81.4%. Manakala bekalan air di Kuala Langat telah pulih 75% dan Petaling 37.2%. Menurut Air Selangor, tempoh pemulihan bekalan air berbeza bagi setiap kawasan mengikut lokasi kediaman. Bekalan air dijangka pulih sepenuhnya pada 12.30 malam Jumaat ini, 3 September. Empat lagi lokaliti di Sabah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD selama 14 hari bermula 3 hingga 16 September ini. Ketua Pengarah Keselamatan Negara Datuk Rozi Mat Saad berkata kawasan-kawasan terbabit ialah Perumahan Pekerja Ladang Mevin 2 Telupit dan juga Kampung Tagaro Kota Marudo. Dua lagi ialah Kilang dan Kuartis Kilang Papan Kargo Timber, Kampung Biah, Keningau serta Kampung Dumpiring Bawah Ranau. Menerusi kenyataan pada Rabu, Rozi turut memaklumkan PKPD di 5 lokaliti melibatkan Johor dan Sabah akan ditamatkan berkuat kuasa pada Khamis. Di Johor, ia melibatkan ladang Sungai Kahang, Kluang yang dikenakan PKPD pada 20 Ogos lalu. Sementara Sabah pula melibatkan Kampung Tanjung Pagar, Sepitang, Kampung Padang Tembak Keningau, Kampung Jawa Tawau serta Setinggan, Kampung Baru Luyang Penampang. Setakat Rabu, tiada mana-mana kawasan yang dilanjutkan PKPD. Awal 7.45 berhenti rehat seketika dahulu. Sebentar lagi anda akan bersama dengan Naila Huda untuk perkembangan terbaru. Jangan ke mana-mana, beliau akan muncul dalam segmen Sinar Awani.
Salam sejahtera, anda bersama saya Naila Huda dan ini segmen Sinar Awani. Kita saksikan tumpuan utama untuk malam ini. Aktiviti perniagaan dijangka catat pertumbuhan sehingga 54%. Pelantikan menteri sama timbulkan sentimen rakyat kecewa, kata Anwar. Dan dalang kartel berdepan penjara 483 tahun. Malaysia bakal memasuki fasa endemik COVID-19 bermula hujung Oktober ini. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, fasa peralihan itu dijangka berlaku selepas 80% populasi dewasa di negara ini lengkap menerima dua dos vaksin.
Kita akan terima hakikat bahawa sekalipun kita berjaya, insyaAllah, mengawal pandemik ini dari segi kes jangkitan, dari segi kes kematian, dari segi kes kemasukan ke hospital, kita juga perlu bersedia menerima hakikat bahawa COVID-19 ini akan menjadi endemik dan kita hidup bersama dengan virus ini. Ini adalah konsisten dengan pendekatan negara-negara lain di mana kebanyakan negara sekarang ini sudah pun beralih daripada total containment kepada fasa endemik, di mana satu norma baru diperkenalkan untuk kita hidup secara sehat dan selamat walaupun virus ini masih lagi berada di kalangan kita.
Sementara itu, Khairi turut memaklumkan bahawa budaya kerja Kementerian Kesihatan KKM akan lebih tertumpu kepada aspek ketelusan selepas ini. Sehubungan itu, KKM akan mengeluarkan data dan maklumat tambahan berhubung vaksinasi dan COVID-19 melalui sumber terbuka. Dan menurut Khairi, ini selaras dengan ketetapan beliau untuk menambah baik ketelusan KKM bagi meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kementerian dan kerajaan. Dalam pada itu, Khairi juga mengumumkan bahawa Kabinet bersetuju untuk menetapkan harga siling bagi kit ujian kendiri COVID-19. Harga tersebut akan diumumkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haliwal Pengguna KPDN HEP, Dato' Sri Alexander Nantalingi dalam masa terdekat. Baik, seterusnya jumlah kes baru COVID-19 direkodkan negara ini hari ini adalah sebanyak 18,762 kes. Sebanyak 8,206 kes atau 43.7% merupakan pesakit tidak bergejala atau kategori 1. Bagi pesakit gejala ringan pula, 10,226 kes daripada jumlah kes baru bersamaan 54.5%. Selain itu, 160 kes mengalami radang paru-paru dengan peratusan 0.9%. Manakala kategori 4 yang mengalami radang paru-paru dan memerlukan bantuan oksigen pula sebanyak 51 atau 0.3%. Dan bagi pesakit kritikal, kategori 5, seramai 119 orang hari ini. Dan berikut adalah perincian kes harian COVID-19. Kes kematian masih merekodkan penurunan sebanyak 278 kematian baharu hari ini, dan ini menjadikan angka kumulatif kepada 16,942 kes kematian. Kadar pesakit sembuh hari ini pula sebanyak 21,073 kes, dan unit rawatan rapi ICU kini menempatkan seramai 1,007 pesakit. 464 daripada mereka memerlukan bantuan pernafasan. Dan ini pula perkembangan program imunisasi COVID-19. Setakat semalam, 261,768 lagi dos suntikan vaksin telah diberikan bagi individu yang telah lengkap dua dos suntikan setakat ini, seramai 15,032,301. Aktiviti perniagaan dijangka catat pertumbuhan sehingga 54% pada tahun ini. Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia berdasarkan dapatan kaji selidik keadaan perniagaan yang dijalankan firma-firma pengurusan sumber tenaga manusia baru-baru ini.
Bagaimana pula dengan prospek ekonomi kita bagi tahun ini dan juga tahun depan? Baru-baru ini, firma utama dalam bidang pengurusan sumber tenaga manusia, HACE, melaporkan bahawa aktiviti perniagaan di Malaysia dijangka akan meningkat sebanyak 54% tahun ini. Walaupun wujud ketidaktentuan di dalam pasaran pekerjaan ekoran pandemik COVID-19. Ini ekoran usaha syarikat-syarikat yang giat menggerakkan operasi ke arah teknologi baru melalui pelaburan di dalam keupayaan pendigitalan sebagai satu langkah menyambut peluang perniagaan baru di dalam revolusi industri keempat.
Sementara itu, Kementerian Kewangan juga dalam proses pengumpulan idea dan maklum balas bagi penyediaan belanjawan 2022. Menterinya Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, belanjawan 2022 bukan sahaja dirangka secara inklusif tetapi juga disifatkan sebagai bajet pemulihan terpenting buat negara. Dan setakat semalam, sesi libat urus telah pun dijalankan dengan pelbagai badan antaranya Khazanah Research Institute tentang hala tuju dan elemen yang perlu diberi tumpuan dalam belanjawan 2022.
Selain dari bantuan untuk rakyat, belanjawan 2022 ini akan menetapkan hala tuju ekonomi Malaysia pasca pandemik COVID-19. Selaras dengan rancangan Malaysia ke-12 yang akan dibentangkan di dalam sesi parlimen yang akan datang. Buat pertama kalinya di dalam sejarah Malaysia, kita berkongsi kenyataan pra-bajet bagi meningkatkan ketelusan proses dan pelibatan rakyat dalam merangka inisiatif bajet tahunan serta meningkatkan keyakinan awam terhadap pengurusan fiskal negara, terutamanya dalam kalangan pelabur.
Baik, seterusnya, pelantikan pemimpin yang sama seperti kerajaan sebelum ini hanya mengakibatkan sentimen kekecewaan terhadap rakyat. Demikian jelas Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam temubual bersama CNBC hari ini.
Walaupun terbuka mengadakan perbincangan dengan barisan pembangkang, tetapi jelas Anwar, isu defisit kepercayaan terhadap kerajaan akan dibuktikan menerusi sidang Dewan Rakyat kelak.
The problem has been a trust deficit. He has to test his majority in parliament. That's why he has entered some form of negotiations with the opposition. Nothing concrete as yet. But the concern is that he has only been able to gather the same crop and with the same position. It was considered a failed government and has now reappointed these people in the same place and given another 100 days. We say, wait, you have given them 500 days and you can see the decline, both in terms of handling COVID and economic issues, and now you're giving another 100 days. So there is a growing resentment and frustration on the part of the general public.
Bagaimanapun, tambah Presiden Keadilan itu, ketika ini rundingan antara pihak pembangkang dan kerajaan sedang berjalan berhubung beberapa reformasi institusi, antaranya Undi 18 dan Akta Lompat Parti. Tambah Anwar lagi, meskipun fokus menangani COVID-19 dan pemulihan ekonomi, tetapi pada masa sama, beberapa isu dilihat masih timbul. Antaranya jumlah pemberian vaksin yang semakin menurun berbanding angka 500,000, prosedur operasi standard SOP Sekatan Pergerakan serta pembukaan sektor ekonomi.
Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mencadangkan supaya dibangunkan hospital sementara bagi merawat pesakit COVID-19 kategori 3. Dan hospital sementara ini, kata Dr. Mahathir, hanya untuk memberi bekalan oksigen dengan pemantauan dilakukan beberapa doktor dan jururawat.
Cadangan dibuat selepas negara mencatatkan peningkatan jumlah kematian akibat COVID-19, malah ada antara mangsa yang dibawa ke hospital selepas meninggal dunia. Dengan lebih 1,000 pesakit kategori 3 boleh dikuarantin di hospital sementara apabila pihak tentera boleh bina hospital lapangan. Dalam pada itu, dewan-dewan di hotel dan bangunan lain boleh dilengkap dengan katil, oksigen dan doktor serta jururawat. Dr. Mahathir pada masa sama berpendapat satu pasukan doktor dan jururawat perlu diadakan kepada kategori 1 dan 2 yang dikuarantin di rumah. Dengan itu, jika ada pesakit yang menjadi lebih teruk, oksigen boleh diberi manakala kes yang serius, mereka boleh dipindah ke hospital atau hospital untuk pesakit kategori 3. Justeru itu, beliau mengharapkan agar cadangan ini diterima baik oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dalam usaha untuk mengurangkan jumlah kes baharu dan jumlah kematian.
Baik, Ahli Parlimen Pengerang Datuk Sri Azalina Osman Said berhasrat menghantar notis usul rang undang-undang RUU pemecatan Ahli Parlimen 2021 kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Bekas Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat itu berkata, usul tersebut di bawah Peraturan Mesyuarat 49-1 untuk RUU ahli yang bukan ahli kerajaan. Dalam segmen Sinar Awani, dalang kartel berdepan penjara 483 tahun. Seorang ahli perniagaan bergelar Datuk dipercayai dalang sindiket kartel penipuan projek-projek kerajaan berdepan penjara sehingga 483 tahun selepas didakwa di Mahkamah Session Shah Alam. Tertuduh Adli Kamarudin, 47 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap 69 pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Ruzilah Saleh. Prosiding pembacaan pertuduhan itu mengambil masa lebih sejam bermula 10.20 minit pagi dengan tertuduh kelihatan tenang. Mengikut kesemua pertuduhan, Adli didakwa bersubahat dengan mengarahkan 8 orang pekerjanya memalsukan 69 dokumen pelbagai projek dengan tujuan menipu Jabatan Kerja Raya JKR. Kesemua projek itu termasuk projek jalan, pembinaan kolej dan penghawa dingin di beberapa universiti awam, bangunan hospital,
Rumah kaki tangan Felda serta pemasangan mechanical cam Angkatan Tentera Malaysia ATM di Kuala Lumpur, Selangor dan Bentong, Pahang. Perbuatan itu dilakukan bermula Jun 2019 hingga September 2020 di sebuah rumah banglo di Bandar Baru Bangi. Dia didakwa mengikut Seksyen 468 Kanun Keseksaan, dibaca bersama Seksyen 109 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun atau denda jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan jaminan RM500,000, menyerahkan pasport kepada mahkamah dan perlu lapor diri setiap bulan di pejabat SPRM berhampiran. Media sebelum ini melaporkan seorang ahli perniagaan bergelar Datuk hanya mengambil 7 tahun untuk mengumpul kekayaan melampau yang mencecah jutaan ringgit menerusi penglibatannya sebagai kartel projek-projek kerajaan bernilai RM3.8 bilion. Perkara itu terbongkar selepas SPRM menahan suspek 4 April lalu serta rampasan pelbagai aset termasuk kenderaan mewah, wang tunai, kapal layar serta 2 buah helikopter persendirian.
Baik, seterusnya perbicaraan kes Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi atas 40 tuduhan rasuah berhubung sistem visa luar negara VLN ditangguhkan walaupun Presiden UMNO itu hadir ke Mahkamah Tinggi pagi tadi. Keputusan menangguhkan perbicaraan itu dibuat memandangkan Ahmad Zahid masih berada dalam cuti sakit akibat kecederaan yang dialaminya baru-baru ini. Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa menerima permohonan pihak pembelaan minggu lalu yang mahu perbicaraan kes ini dilapangkan dan berdasarkan surat cuti sakit yang diserahkan pihak pembelaan, tertuduh mendapat kebenaran cuti sakit sehingga 4 September ini. Hakim turut mengucapkan terima kasih kepada Ahmad Zahid atas komitmennya hadir ke mahkamah walaupun mengalami masalah kesihatan. Mahkamah kemudian menetapkan 28 September, 22 Oktober, 18 hingga 19 November dan 20 hingga 24 Disember untuk menyambung perbicaraan. Mahkamah turut mengingatkan tiada lagi penangguhan dibenarkan untuk sebarang tarikh perbicaraan baharu. Malaysia tidak akan tergesa-gesa dalam membuat sebarang keputusan berkaitan pengiktirafan terhadap kerajaan Taliban di Afghanistan. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata, Malaysia masih mengikuti rapat apa yang sedang dan akan berlaku lantaran perkembangan yang begitu dinamik di negara itu.
Buat masa ini masih melihat keadaan sebelum kita membuat pendirian rasmi kerajaan Malaysia. Kerana dari sehari ke sehari kita menerima pelbagai maklumat dari pelbagai pihak. Jadi kita mengambil pendekatan yang tidak tergesa-gesa dalam hal ini. Jadi buat masa ini itulah suasana ataupun keadaan kita. Pihak polis diraja Malaysia masih menunggu laporan yang sahih tentang 2 orang yang dilaporkan sebagai rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, memang ada 2 orang lagi rakyat Malaysia yang berada di sana atas sukarela mereka sendiri kerana mereka berkhidmat dengan 2 buah organisasi kemanusiaan.
Dalam pada itu, ini pula pandangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya Malaysia perlu mengadakan rundingan bersama Taliban selepas kumpulan militan itu menguasai Afghanistan sepenuhnya. Ia bagi memastikan bahawa isu kemanusiaan di negara itu diberikan perhatian.
There have been 2 decades of relentless effort from the superpowers, from the Russians to the Americans to the NATO forces. And finally you've acknowledged that the future of Afghanistan rests with the people of Afghanistan. I have some very strong views against Taliban policies, but we have to continue to engage diplomatically. And it is better for the Asian region, for the countries, neighboring countries, to engage with them, because given a choice, you don't want foreign intervention. And there are enough atrocities from the so-called precision bombings, et cetera, from the foreign forces too. I'm not going to sound rather complimentary to the Taliban. I've said, and I would reiterate, that I have strong views against some of the policies, and I think it is not helpful to the Muslim psyche in general, but we will have to at least begin to engage. There's a major humanitarian crisis.
Yes.
Outside, among the refugees, and inside Afghanistan. We have to deal with this. And those in power right now are the Talibans. We have been dealing with a lot of dictatorial regimes, ruthless regimes. So I think we need to engage. We can express our views, but we must engage. And I would strongly urge the Ministry of Foreign Affairs in Malaysia to continue to actively engage with the Taliban authorities.
Seketika nanti dalam segmen Sinar Awani, Victoria hanya catat satu kematian tahun ini. Baik, ini berita baru kami terima. Kerajaan sedang menunggu data klinikal berhubung vaksin terhadap kanak-kanak berusia 12 tahun sebelum diberikan perhatian berhubung tindakan itu. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, beliau telah berbincang dengan syarikat pengeluar vaksin Pfizer baru-baru ini dan katanya vaksinasi bagi kanak-kanak berusia 12 tahun pihaknya akan membawa data yang mencukupi kepada NPRA dan MHRA. Sementara itu, di Australia, Victoria merekodkan kes kematian pertama akibat COVID-19 tahun ini. Menurut pihak berkuasa, negeri itu melaporkan kematian pada Rabu lalu sejak 18 Oktober tahun lalu. Sementara itu, New South Wales melaporkan 4 kematian, menjadikan jumlah kematian akibat wabak varian Delta yang bermula pada Jun itu meningkat kepada 102 orang. Victoria dan New South Wales sedang menjalani perintah berkurung dan kini mengharapkan vaksinasi. Dengan 120 jangkitan baru dilaporkan pada Rabu, Ketua Menteri Victoria Daniel Andrews tidak menolak kemungkinan jangkitan kes akan meningkat. Pada masa sama, New South Wales melaporkan 1,116 jangkitan baru dalam tempoh 24 jam.
And in fact, we are in for a difficult time, a challenging time over these coming weeks. This is very, very tough, but it is simply not possible to make wholesale changes, to have a freedom day, if you like, or an opening up day in metropolitan Melbourne in the next few weeks. That is going to require us to hit our vaccination targets because that's what gives us the protection against infection, and most importantly, it gives us the protection against hospitalisation.
Pengusaha ladang ternakan ayam di Kampung Batang Rokan Gemencih digesa agar segera menyelesaikan kerja pembersihan. Mereka juga diarah membayar denda sejumlah RM210,930 selepas didapati menyebabkan pencemaran di Sungai Air Salak di Tampin. Polis Terengganu akan mengadakan lelongan aset alih kerajaan berupa 22 barangan kemas yang dilucut hak di bawah Akta Dadah Berbahaya pada 13 September ini. Lelongan aset berkenaan akan diadakan di ruang lega Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Terengganu antara jam 10.30 pagi hingga 4 petang. Pengecualian bayaran tempat kereta atau parkir di bawah seliaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dilanjutkan sehingga 30 September. Unit media DBKL dalam satu kenyataan berkata inisiatif itu mula dilaksanakan pada 2 Julai dan sepatutnya berakhir 31 Ogos lalu.
Dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk muka depan, Bantuan Keuangan Segera. Bantuan khas COVID-19 fasa 1 akan disalurkan secara berperingkat mulai Isnin depan. Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini bersama saya Naila Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.